Head konverentsist osavõtjad on rõõm teid täna hommikul siin näha, aga kuna kõik need mõttevahetused toimuvad ikkagi hariduse ja kooli kontekstis ja siis ma tahaksin alustada ühe niisuguse isikliku kogemusega selle aasta alguses. Mul on 4 kursust filosoofiat gümnaasiumis ja küsin, et laste käest, et no, et see viimane kursus teile, et te olete nüüd õppinud olega siin ja et filosoofia põhiküsimused, mida juba Platon esitas, et mis on tõde, mis on hea, mis on ilus, et mis te arvate? Andsin gruppi töö, 4 gruppi, kõik ühtlaselt ütlevad, et kõik on suhteline. Kõik on suhteline, nii nagu ilukoht ütleme, et ilu on iga ühe oma silmades ja nii on ka headus iga ühe oma südames, mida ta heaks arvab, seda ta heaks ka peab ja nõnda toimetab. Ja no tõest me ei räägi, see on liialt kõrge filosoofiline. Aga minule isiklikult ja enne, kui ma annaksin Joonasele sõna edasi, nagu selle palli võiks ütelda, on paar kogemust veel. Aastaid tagasi süteva humanitaar gümnaasiumis enne jõule pidas loengu tundaega piiskop Philip Jourdan. Ja see oli meile kõigile ka kolleegidele üllatav, et see seltskond, mis alati ei ole väga rahulik. Ta korraga oli iirvaitne natuke üle tunni ja siis olid mõned küsimused ka. Sest teema oli vooruste vastandist, surmapattudest. Filosoofiliselt kontekstis. Ja möödunud aastal samasugusel konverentsil oli ju ka väärtuste konverents. Ja siis piiskop Philip Jourdan rääkis voorustest. Ja meil tekis diskussioon selle ettekande lõpus, et kas see voorusteema on nii aktuaalne ja peaks võibolla hoopis rääkima väärtustest rohkem, et väärtused nagu laiem kontekst. Nüüd mõlemal puhul nii voorustest kui väärtustest rääkides me räägime mingisugusest ikkagi on positiivne nägemus asjast. Aga on üks uus aja, valgustusajast alates üks, nagu ütleks selle kohta omaegne suurkuju, täna mitte nii tuntud uus parempoolsete ideoloog 68. aastal möödunud sajandil, et vabadus ja inimõigused on nagu rebane, mis on lastud kanalauta. Kõik need väärtused ja voorused oleks siis nagu kanad. Ja nüüd ma lasengi selle rebase kanalauta ja Joonas räägib vabadusest.
Jaa. Kas mind on mind kuulda kõigepealt, jah? Ja aitäh selle sissejuhatuse eest. Ma tõesti ütleks võibolla paar sõna ette, enne kui ma oma need mõtted teieni toon. Ma tahaks selle repliigi, mida nüüd öelda, toetada võibolla nendele õpingutele, mida ma olen siin samas ülikoolis mingil kujul läbinud ja hetkel veel ka läbimas ja võtta taustaks siis selline filosoofiline vaatepunkt. Ja see võib olla ka mõnevõrra võib olla selline provotseeriv või intrigeeriv ja väga huvitav oleks võib olla siis vaadata, et mis saab, et kas teoloogia poole pealt on anda veel mingisugust teist valgust nendele küsimustele, aga ma tõesti tahaks rääkida võib olla paari sõnaga vabadusest. Vabadus kui üks selline põhiväärtus või alusväärtus Euroopa kultuuris, eriti pärast valgustust. Ja ma kasutaksin ka väga konkreetseid mõtlejaid ja filosoofe siin oma taustaks ja võtaksin tegelikult oma teesi ja mõtte selliselt filosoofilt saksa mõtlejalt nagu Hegel, kelle teosele raamatule vaimufenomenoloogia ma tahaks toetuda. Ja see on üks selline väga krüptiline raamat, väga raskesti ligipääsetav tekst, millega mul on olnud endal kõvasti peamurdmist ja kui siin on mõni parem Hegeli tund, siis saab kindlasti ka on kindlasti võimalik ka vastu vaielda, et lugemisviis on alati väga erinevaid. Aga milles on siis see vabaduse selline probleem ja vabaduse väärtus? No Hegel ise ka kirjutab ja räägib tegelikult antiikkultuurist ja antiikmaailmast sealsest sellisest vooruste käsitlusest, karakteri käsitlusest ja ütleb, et antiikmaailma vana Kreeka selliseid põhilisi, noh, me teame Aristoteles Nikomahos eetikat näiteks, mis räägib meile sellisest hea elu otsimisest ja püüab vastata küsimusele, et kuidas inimene võiks kätte võita hea elu, heas vaimus elu, ehk mis teeb inimese õnnelikuks ja kas seda õnne on kuidagi võimalik oma sellises igapäevases elus endale ehitada, see eudamonia, ehk sellises tõesti hea vaimu juures olekul elamine, et olla suhtes nii-öelda jumalatega, kellega koos siis inimene mingisuguses sellises kooskõlas võiks siin maa peal elada. Nüüd selline valgustuskäsitlus inimese vabadusest ütleb meile seda, et kui ütleme sellises Kreeka maailmas me võtame neid väärtusi üle traditsioonist, traditsioon on hästi oluline, esivanemad on hästi olulised, siis vaba inimene, tal peaks olema võimalus alati teha üks selline katkestus või paus ja ise otsustada, mida ta soovib, mida ta ei soovi, mida ta peab õigeks, mida ta peab valeks. Ehk ühesõnaga, siin on probleem autoriteedis. Ta just kui ise peaks olema ise enda peremees, ise enda autoriteet ja endale niisama midagi ette kirjutada ei lase. Ja see tähendab, et inimene, kes vaidlustab traditsiooni, kes vaidlustab selle vahetu kultuuri ruumi, selle kultuuri keskkonna, need väärtused, mis selles käibel on, sellel hetkel, kui ta seda teeb, tegelikult murrab või murendab selle vahetu kultuuri konteksti. Ja Hegel toob ise näiteid Antigone, Sofokles Antigonest, aga me võime ka mõelda Sokratese peale, kes nii-öelda astub välja selle konkreetse vahetu konteksti vastu ja mis juhtub inimesega, kes läheb küsitlema nii-öelda või läheb küsima tõe järele, läheb küsima nende väärtuste päritolu järele, mille järgi just kui üks kultuur, üks kollektiiv ja üks inimene peaks elama, mis juhtub, on see, et ta tegelikult lüüakse maha. Inimesed ei kannata seda välja. Need on sellised ekstreemsed näited. Sokrates ja Kristus tunneb oma figuuri hästi, kes teeb läbi midagi samasugust. Ja nüüd see vaba ruum peaks nagu tekitama või vabadus peaks siis nagu olema mingi garant, et võt sellist asja ei juhtu. Et seda põhimõttelist sellist traditsioonis lihtsalt sellist naiivset elamist ei ole. Et meil on kõigil alati see õigus justkui vaidlustada kogu see ruum. Aga siin tõesti tekib nüüd nagu teispidi probleem, et just kui me leiame ennast sellisest suurest relativismist, kõik võiksid nagu just kui ise otsustada, et mis siis on talle õige, mis on talle hea, ja me kaotame ära nagu sellise absoluutse või absoluudi tasandi. Ja nüüd kui me pöördume filosoofiasse, siis me näeme, et just sellises hilisvalgustuses on selle vabaduse küsimusega nagu väga tõsiselt tegeletud. Et ehk kas nendes tingimustes, kus just kui iga üks on vaba, tal ei ole kohustust nagu ühelegi autoriteedile toetumiseks, kas on meil ikkagi põhjust rääkida mingit laadi absoluudist. Ja ma julgen väita, et eriti just sellises hilisvalgustuse kaanonis, alates Immanuel Kantist kuni Hegelini, on ikkagi on väga selge, et see absoluut ei kao kuhugi. Aga temani jõudmine ja temast arusaamine, et seda püütakse siis nagu teatud mõttes välja töötada, et kuidas on võimalik siis kaasaja maailmas meil rääkida üldse mingisugusest sellisest asjast nagu absoluut. Ja Hegeli vaimufenomenoloogia, ta ise nimetab seda meeleheite teeks. Ehk see on üks teekond, mis meil tuleb läbida ja mis on tegelikult selline negatiivne tee, meeleheite tee, kus väga suur hulk selliseid kollektiivsed illusioone ja ka isiklike illusioone selles vallas, mis on oluline, mis on väärtuslik, mis on päris, mis on tõeline, murduvad, murenevad. Ehk see punkt, kuhu Hegel meid toob, on teatud mõttes üks selline nullpunkt ja ma tahakski sellest nullpunktist või seda nullpunkti natuke avada, et mis see siis on. Ütleme, kui me teame Kanti moraali õpetust või moraali käsitust, mis toetub sellisele tahte autonoomiale, aga see tahe jääb Kantil formaalseks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et inimene, kes elab selles empiirilises maailmas, kogemuslikus maailmas, sellises heterogeenses maailmas, ta ei leia siit nagu ühtegi sellist raudkindlat tuge, et millele siis oma elu nagu toetada. Ja Kant õpetab meid, et me kogu selle empiirilise maailma tõmbame nagu justkui teatud sulgudesse või piiridesse. Ehk on olemas peale selle empiiria, peale selle kogemusliku aspekti inimeses eneses ka nii-öelda see transcendentaalne subjekt, mis ei tule tal aga kogemuses kellegi teisena mingil kujul, mitte kunagi vastu. Ehk empiirias ta ei kohtu kunagi selle transcendentaalse sfääriga, aga see on temas mingil kujul olemas ja see tuleb esile just nimelt moraali tundena. Sellise teatava vabaduse tundena. Aga paradoks on see, et seda vabadust ei ole kuidagi tal võimalik kusagilt katsuda. Kõik, mida ta ka endast välja toob, satub alati selle empiiria osaks. Ja see vabadus jääb nagu selliseks formaalseks elemendiks temas endas, mingiks selliseks, no teise nimetab seda selliseks mõistuse postulaadiks, mille järgi inimene peaks küll elama, aga mille kohta tal tegelikult ei ole nagu kunagi päriselt lõpuni teadmist, et mis see vabadus temas on. Ehk siin jääb meil nagu probleem. Inimene jääb nagu sellisest teatavasse lõhesse. Et on küll see meeleline empiiriline maailm tema ümber, aga selles ei ole sellist väärtusorientiiri võimalik leida. Ta leiab selle ise endast. Aga see tema ise jääb nagu mingis mõttes talle ka endale saladuseks. Sest et inimene saab endasse nagu suhtuda Kanti järgi kahel viisil, sellisel empiirilisel viisil, nii nagu ma siin olen, oma ihu, kõige sellega, aga on olemas ka selline transcendentaalne pool, vabaduse aspekt, mida ta isegi ennast katsudes päriselt nagu tabada ei saa. Ja see on nüüd see viis, kuidas Kant püüab inimest sellest relativismist tegelikult välja viia. Ehk ta viib kogu sellise kogemusliku elu nagu raamide vahele ja püüab jätta vabaks mingit sellist transcendentaalset ala, mida ta siis filosoofiliselt püüab kuidagi välja töötuda. Hegel ei rahuldu selle variandiga ja toob välja just selle, et inimene jääb siin teatud mõttes sellisesse nagu duaalsusse. Inimene jääb ise enda ees tundmatuks ja Kant ütleb, et ta ei saagi kunagi, et inimene ei saagi kunagi selles maises elus nagu selle vabaduse juurde. Ja Hegel püüab meile väite, et saab. Aga mis on selle hind? Selle vabaduse hind siis? Kuidas saada selle vabaduse juurde? Ja miks Hegel nimetab seda meeleheite teeks? Ja kui ma nüüd seda püüan hästi lühidalt kokku võtta, mis see finaal siis on, siis see oleks midagi sellist. Kui meil on, ütleme, Kanti järgi selline kohustuse aspekt rõhutatud, siis me siit ei ole pikka sammu südametunnistuseni. Ka südametunnistus on midagi interjöörset, midagi sisemist, midagi sellist, midagi väga olulist, millele võiks nagu väärtuste ülesehitamisel ja väärtustest arusaamisel üldse toetuda. Ja sellises hegellikus fenomenoloogias, kui ta nüüd arutab seda Kanti ja südametunnistuse probleeme, siis tekib meil ka südametunnistuse juures üks oht. Ja nimelt selline, nagu ta ise nimetab, ilusate hingede võimalus. See tähendab, et me kõik justkui elame selle südametunnistuse järgi, toetume oma südametunnistusele, oleme sellised ilusad hinged. me ei võta selle maailma räpasusest nagu osa, me ei lase seda ka ise endasse ja see on selline ilusa hingelaad elamiseks. Ja siin, kuidas see ilus hing ennast väljendab, Hegel toob välja, et see on keel, enne kõike keel, keele kaudu, üksteisega suheldes. Aga ka siin on veel oht illusiooniks. Ja just nimelt see, et võib tekkida ikkagi teesklus. Võib ikkagi tekkida teesklus, et me elame, ma elan oma südametunnistuse järgi, teen oma südame järgi, aga kas ma tegelikult ka ikka teen? Et kes seda siis nagu veel, kas seda on võimalik veel kuidagi järele katsuda? Ja võib tekkida selline ilusate hingete nagu maskeraad või teesklus. Ja kuidas sellest välja pääseda ja mis siis juhtub? Hegeli versioonis see lõpeb üles tunnistamisega. See lõpeb oma enda sellise vale üles tunnistamisega, oma enda teeskluse üles tunnistamisega. See tähendab, et ka südame tunnistusest me ei saa teha sellist, kuidas öelda, sellist ametlikku või ideoloogilist postulaati. Et ta variseb või läheb meil ikkagi kätte vahelt nagu välja. Ka see keel ei suuda teda kinni pidada. Ja see üles tunnistus on nüüd üks selline murdepunkt, kus tegelikult me kaotame nagu kõik. Me kaotame ka võimaluse või me kaotame selle ka südame tunnistusele nagu toetumise koha. Vähemalt sellise nagu ideoloogilise või ratsionaalse postulaadi südame tunnistusest. Ja me kaotame isegi oma keele. Ja selles nullpunktis, kus kui me oleme sellesse jõudnud, kui me oleme sellisesse absoluutsesse, võiks öelda loobumisse jõudnud, siis see on punkt, mida Hegel nimetab selliseks absoluutseks vastastikuseks teine teise ära tundmiseks. Ehk see on midagi sünkroonset, midagi intersubjektiivset, midagi teatud mõttes, mis puudutab nagu meid mõlemat ja ta kirjutab siin võibolla natuke niimoodi kirjanduslikult või romantistlikult, et see on nagu Jumala ilmnemine meie vahel. Ehk see tähendab, et subjektid nagu ise annavad kõik ära. Nad annavad ära oma teatud mõttes õiguse, nad annavad ära oma sellise ideoloogia. Ja siin ma nüüd tahakski selle teesini jõuda, et mis siis võiks iseloomustada sellist Euroopa kultuuriruumi, kui me toetume just nimelt tema filosoofilisele pärandile. Ja ma arvan, et seda võiks nimetada selliseks lõhestunud teadvuse alal hoiuks, selliseks teatavaks status quo alal hoiuks. Nüüd, mida see lõhestunud teadvus siis tähendab? See tähendab seda, et olemise probleem ise on midagi lahendamatut. See ei allu lihtsatele lahendustele. Puudub võimalus ehitada üles sellised ideoloogilisi tervikuid, mingisugust ideoloogilist ruumi, mis hakkaks esindama meile tõde või tervikut. Hegeli fenomenoloogia jõuab sellesse punkti, et ta loobub nendest kõikidest variantidest ja jätab meile tegelikult sellise teatava müstilise teadmatuse punkti. Ja see on nüüd koht, kus kõik valikud selles lõhestunud teadvuses, kui me ehitame üles oma kultuuri, oma institutsioone, oma ühiskonda, siis me teame tegelikult, et need on rasked valikud. Et need ei ole selles mõttes ükski ideaalne valik. Nad kõik jäävad teatud mõttes sellesse maisesse või ajaliku aspekti nagu sisse piiratuks. Et kõigil on oma piir. Aga meil ei ole ka teist valikut. Aga oluline on mitte nagu segamini ajada, siis mitte ajada nii-öelda lõpliku piiratud segamini absoluudiga. Segamini mingisuguse sellise igavikulise võimaliku või ajatu tervikuga, et inimene suudab ehitada tegelikult ainult nagu aegruumi, aga mitte igaviku. Ja see teeb inimesega väga problemaatiliseks rääkida sellistest igavikulistest tõdedest. Väga kiiresti on nagu oht ja siin on nagu Hegel tõeliselt selline valgustusfilosoof, kes otsib piire inimesele ja ta püüab inimest nagu jätta mingite piiride sisse. Et me ei läheks mitte nagu üle kätte, et me ise ei vajuks üle piiri ja ei hakkaks rääkima võibolla tõest või tervikust seal, kus meil ei ole selleks voli või meil ei oleks selleks ka teadmisi, meil ei ole selleks ka tunnetust. Aga meil on võimalik siiski nagu mingil kujul, ja see on selline natuke müstiline reaal mingil kujul läbi oma enda eksistentsi siiski nende asjadega nagu kontaktis olla. Ja võt, see olekski võibolla see punkt, mis teeb nagu Euroopas elamise väga raskeks, sest et seda tõde siin ei anta meile nagu kätte ja vastupidi see võetakse, kõik võetakse ära. Ja ometi tuleb nagu sellel teel olla. Ometi tuleb, ometi on see kaart just sellesse punkti siin pandud. Sattuda sellele teatud mõttes sellele totaalsele teadmatusele või, või sellele müstilisele keskmele, kus siis võib alata ka nagu veel ehk midagi, midagi muud. Et võt, see oleks võibolla see minu selline mõte või repliik sellest vabadusest, et miks ta on raske ja miks ta ometi on nagu võibolla siis nagu filosoofide jaoks olnud selline vältimatu tee sellele, sellele raskele teele minna. Et see on ikkagi seotud sellise noh, küsimusega ikkagi selle tõe järele. Ja selle esimene pool on tõesti selline valede või illusioonide lahti lammutamine. Ja vaatame, et mis, mis siis üldse järele jääb.
Nii. Et seda nagu kuudes mul tuli see meenus selline asi, et kui Immanuel Kantil oli 150. Surma aastapäev, siis Karl Popper teada vaba ja avatud ühiskonna eest võitleja, siis ta pidas BBC-ile terve rea loenguid niisuguse ja Kanti sellest. Ja ta muidugi selline üllatav, et noh, teatud põhjustel Hegelit välistas, et Kant ikkagi selle klassikalise õpetajana on parem. Muidugi Kanti puhul on ju see, et ta defineerib ka selle inimese enda hinge regulatiivse printsiibina. Et, noh, et, et kui me ei saa ütleda, et meil oleks hinge, aga regulatiivselt on see vajalik, et me mõtleme tervikuna ja samamoodi ka Jumale ja isegi ka maailma kui regulatiivse printsiibi, et seal oleks nagu sallikas. Aga kuna meil on täna kristlik väärtuste ja vooruste konverents, siis Jeesus Kristus ütleb ju niimoodi, et te tunnetate tõe ja tõde teete vabaks. Et põhimõtteliselt ülplaanis oleks see üks variant, mida Joonas sina praegu rääkisid. Ja tegelikult Hegeli interpretatsioonis.
Ja, no tegelikult Hegelil on ju ka suur religioonifilosoofia, kus ta on esineb või astub justkui üles ka teoloogina, kus ta seda sama kristlust ju ka käsitleb. Ja tema jaoks on ka kõige olulisem, noh, me näeme selle fenomenoloogia nagu üks versioon sellele on tegelikult Kristuse müsteeriumi puhul see surma või risti müsteerium. Ehk tegelikult inimene on nagu kutsutud mingis mõttes tema järgi seda sama teed nagu läbima või sellesse nullpunkti nagu sattuma. Et ma ei taha teha mingid väga suuri, sellised kolossaalseid paraleele hakata siin praegu tooma seda enam, et ma ei ole nendes asjades sugugi spetsialist või ekspert, aga, aga no seal mingid sarnased jooned on.
Ja. Aga nüüd paar sõna, kuna meil nendest väärtustest ja voorustest täna tuleb nagu nii pikemalt juttu veel ja siis ma ei tahaks kõike seda siin korrata, aga lihtsalt nagu selle oma mõtte välja öelda, et see kriitika on ju Max Scheleri suhtes ka olnud kogu aeg ja kogu selle, isegi selle termini suhtes väärtus. Et mis väärtus? See on nagu rahaväärtus muutub. Vabaturumajandusest kõigi objektide väärtus muutub. Ka võiks ütlema, moraalne väärtus ka võib muutuda. Tõsi, Max Scheleril oli see seotud hästi sellise, ta iga väärtuse taha kujutles personaalse visikuna. Kõige kõrgem väärtuste kandja on pühak. Ja siis tulid seal talla poole, et kuidagi ta ankurdas sellesse personaalsesse sellesse konteksti. Praktikas, koolipraktikas on ta niimoodi, et ma küsin, et sisuline teema, et õpilased, et nimetage Euroopa väärtusi ja Eesti väärtusi, Eestiga seotud väärtusi. Viis väärtust idealistlikus võtmes, viis väärtust materialistlikus võtmes. See on nüüd filosoofia tunni ülesanne. Viis gruppi töötab, tunni lõpuks on tulemus niimoodi, et päris ilus pikk rida Euroopa väärtusi, tolerantsus, no, usu ja südametunnistuse vabadus, õigusriik, demokraatia, vabadusest loomulikult on ka juttu. Ja on üllatav see, et Eesti osas peale sooja raba mitte keegi, mitte midagi ei suuda ütelda. Ei ole, ei ole Eesti väärtusi. Aga saad aru, kõik Euroopa projektid, mis, millega me koolides kokku puutume, on ju seotud rahadega, mis tulevad Euroopast. Et see Eesti oma asi, see, mis on täna uus parempoolsete nii-öelda põllumaa, see tegelikult no, on harimata maa kristlikus plaanis ka. Aga see selleks. Väärtuskonfliktid on huvitav näiteks nii, kui minna keskaega. Ei saa ütelda, et see oleks ainult uus aja nähtus. Keskajal on näiteks üks suur väärtuskonflikt, mis ka kirjanduses leiab väljendus on nii-öelda selle monastilise munkliku väärtussüsteemi ja aadli, ehk noh, tänapäeva mõistes turvapirma. Nende nagu selline väärtuskonflikt. Ühed toetuvad vägivallale, ka õiglaselt, õiglaste eesmärkide nimel, aga teised, ütleme, palvele ja meditatsioonile. Nüüd on üks huvitav, nagu sellesse teemasse süvenedes, üks huvitav asi, et see ei ole ka juhuslikult, et see voorusteema on nagu üles tõusnud uuesti. See, mida piiskopi Lipšal tähen ütles, et kui ma õppisin Vatikanis, siis öeldi nii. Sest see aretiline, noh, arete on see kreekakeelne sõna vooruse juures, aretiline moraalifilosoofia, eetika, ta sündis ju tegelikult Peloponnesuse sõdade perioodil, kus need üksikud väiksed kogukonnad põrkusid nende normid, nende arusaamad elust ja mõtlev inimene pidi kuidagi leidma mingisuguseid sellised üllisi suuri mõisted, mille raames ta saaks ikkagi vabalt liikudega suhelda. Ja esimene reaktsioon on ju relativism, mida me sofistide juures näeme. Inimene on kõige asjade mõõt, sina, mina, ongi kogu sinul oma mõõt, minul oma mõõt. Aga Sokrates, see, mis teda lõpuks ka surma viib ju, noh, seal takkab sealt samast Daimonionist peale. Et vaat lapsepõlvest peale on mul üks hääl, mis ütleb mulle, et ära sa poliitikasse mine. Ta ei ütle mulle midagi positiivset, aga no, ta ei ütleb midagi, mida ma ei tohi teha. Ja see on, me näeme sealt edasi tema enda arutlustes või nendes dialoogides, mida Platon muidugi edasi annab ja seal võib-olla on Platonit rohkem, tegelikult need põhivoorused, need, mida iljem Gregorius Paavs, Gregorius Suur ja mida Thomas Aquino juba keskajal võttis nagu kardinaalvooruste, nagu need üldinimlikud või ütleme see, no meil on eesti keeles pühavaimu andide juures kasutatud viimasena kasinus. Lapsed ei oska sellega midagi peale hakata, täiskasvanud ei oska ka sellega midagi peale hakata. Mis sõna see on? Tegelikult enesedissipliin, aristootelikult vaatas mõõdukus. Järgmine on vaprus, Andreia, siis on tarkus, elutarkuse näol, elgegi jumali kartusega seotud, Sofia ja siis on õiglus, mis peaks kõike seda siduma. See on väga, Platonil juba väga täiuslik süsteem, aga selle võtab, see lisandub kristlusest kolm üle loomuliku voorust, usk, lootus, armastus, mis tuleb armu kaudu, mitte inimese oma teenete kaudu, vaid armu kaudu. Ja nüüd ikkagi see skolastiline filosoof ja kristlik üldine filosoof ja koolifilosoof tol ajal, ta on ju nii edukas olnud, et rüütlid võtavad selle oma, et seitse oma vooruste aluseks, aadelkond tasapisi, püüab selle järgi elada. No, teised ka. Aga kõik see on seotud seisuslik ühiskonnaga ja vaadake, kui tuleb valgustusaeg, mille vastu kogu see asi põrkub, selle sama seisusliku ühiskonna vastu, mida noh, varakapitalism, kapitalism hakkab lammutama. Ja siis on korraga näha, kuidas see ilus püramiid, kuidas see hakkab lagunema, korraga tuleb uued väärtused, töökus, tee tööd, siis tuleb armastus. Ja nii edasi, nii edasi. Ja täpsus. Vaat, kui täpselt me oleme? Kuidas on? ja üks uued asjad. Nad on väärtused siis, uued väärtused. See on huvitav, et need õpilased koolis, nad ju tegelikult vastavad ka, et kui küsida Euroopa väärtused, siis voorustanu nad nagu ei jõua, aga nad on nendele asjade nende teadud suhte kirjeldused. Näiteks tolerantne. Joonas, ma olen suhtes tolerantne. Või vastupidi. See on suhte kirjeldus. Aga mida see suhe endas sisaldab? See võib nii jumalike kui kuratlike aspekte sisaldada. Ka tolerantsus võib olla kuratlik teatud olukorras. Et see on nagu üks konteiner mõiste tegelikult, kus oleks vaja ühte prükkarit, kes selle kõik lahti arutaks, mis need lapsed siis mõtlevad oma peas, kui nad neid kasutavad neid termineid. Nüüd need kultuuride konfliktid ja ilmselt me elame ühes pikemas see konflikt on üks pikemaaegne konflikt, milles me oleme. Paratamatult panevad küsima ühte asja, et ei piisa välispidiste suhete kirjeldusest. Et meil on näiteks demokraatlik ühiskond, siis meil on teatud parameetrit. Me oleme tolerantsed, et siis on teatud parameetrit, mis on tolerantne. Vaid kriisi olukorras, nii nagu areetiline eetika kujunas, kriisi olukorras tegelikult pöördub tähelepanu isiksusse endasse või sellesse subjekti, kes tegutseb. Mis on tema kvaliteet? Et ta ei tee mitte ainult õiglase tegusi, näiteks varas võib ju ka jagada raha õiglaselt varastud raha. Aga ta tegelikult küsimus on, kas ta on varas või on ta õiglane inimene. Et see on nagu see teine. Ja kui nüüd tulla, ega see on nüüd suurulk, see, me nimetseme ainult nelja voorust, aga ütleme epikuurlased, stoikud pakuvad ju terve rea, terve pilve välja. Kui apostel Paulus hakkab rääkima nendest asjadest, siis Filippi kirjast ütleb, et kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Või teine Peetruse kirja ütleb, et seepärast te peategi olema kõigite valmis arendama oma usus voorusest tunnetust. Sisemisi väärtusi. Või selle sisemiste väärtuste tegelikult tipus on ikka see teema, mida Joonas aga puudutasid, on see kokkupuude absoluudiga või nagu me ütleme Jumalaga. Tänapäeval on ilus termin ka, mis sobib ka koolikontekstid, spirituaalne kompetentsus. Et seda võiks küsida, et kui võrd meie õpilased ja me ise oleme spirituaalses arengus, sinna kuulub ka eetiline aspekt, väärtushierarhia, maailmavaateline, võime konflikte lahendada. Kui võrd meil on see kompetentsus olemas või kuidas me seda edasi anname, see oleks võibolla täna töölubade teema. Aga mu sõnum kokkuvõttes ongi see, et see voorus eetika selles üldrelatiivses kontekstis ongi ikkagi, mitte on meie katse, vaid see on inimkonna nagu korduv katse tulla selle tegutseva subjekti enda juurde, et kuidas tema kvaliteet on. Ka Eesti ühiskonnas võivad olukorrad veel keerulisemaks minna. Aga nendes keerulistes olukordades ma küsin, kes on need inimesed? Ma küsin seda, et kas minu õpilased on need, keda ma võin usaldada? Mis on nende see? Kas nad on valmis kannatama?
Jah, mulle tundub, et see võibolla nagu mingis mõttes ka haakub selle sama nagu vabaduse aspektiga või vabaduse teemaga just selles mõttes, et kui vabadus nagu kutsub inimest ennast nagu enne kõike ka tühjendama, tähendab see need konfliktid, mis on meil nagu välismaailmas või teistega või mis tahes nagu olukorrad, nad teatud mõttes mulle tundub, neid võib nagu käsitleda teatud sellist nagu isegi projektsioonidena, kui me oleme nagu ise endas jätnud võibolla mingisugused asjad unarusse või tegemata, siis see konflikt või probleem noh, võib ilmuda ka kusagil mujal välja. Ehk mulle tundub, et kui me räägime vabadusest, kui mingist inimese sisemisest kvaliteedist, siis sellises filosoofia mõttes inimene nagu ise kultiveerib endas ka teatud konflikti. Ehk ta on teadlik sellest olemise enese teatavast sellisest ambivalentsusest või konfliktsusest. Ehk ta tegelikult on alati valmis, mul tundub, dialoogiks. Ja ta selle konflikti kaudu, teatava lõhestatuse kaudu, mida ei tuleks võtta nagu väga negatiivselt. Ma arvan, et see lõhestatus sisaldab või kätkeb endas ka teatud avaust või avatust. Et inimene ise endas hoiab juba lahti mingisugust ruumi, mille kaudu ja mis võimaldab tal tegelikult olla suhtes. Ja nüüd, kui me kohtume ka väljapool või endast väljas mingisuguste raskete olukordadega või konfliktidega, siis me ikkagi oleme nagu suhteks valmis või dialoogiks valmis. Ja oleme valmis olema ka nagu tormis selles mõttes või ka hetkedes, kus see silmapiir nagu läheb kaotsi. Ja need on minust kõike nagu olulisemad hetked, mis nagu testivad järele meie enese sellise vaimse vastupidamisvõime. Meie võime nagu jääda vabaks ja selle oma enda nagu ruumi juurde, sest seal on ikkagi väga palju lihtsaid lahendusi, mis hakkavad ennast pakkuma välja, mis nagu tegelikult mulle tundub, kutsuvad meid nagu reetma seda sisemist inimese sisemist aspekti. Et need on sellised väljakutse hetked ja mulle tundub ka väga tõsise suure usalduse hetked. Et kas me julgeme jääda ise endaks ka nendes punktides, kus meid ähvardab tegelikult häving, kus meid ähvardab surm, kadumine, noh, mingid sedalaadi asjad. Ja mulle tundub, et siin ei olegi, nende sildade ületamine ei olegi muud kui midagi väga sügavalt nagu usalduse põhist, kus ja kui me räägime nagu väärtuste või vooruste kultiveerimisest või ka hariduskontekstis, mulle küll tundub, et see esimene samm on ikkagi see inimese nagu enda juurde toomine ja see oskus ennast kuulata, et selle kaudu nagu tegutseda. Et loomulikult saab välja arendada terve hulga igasuguseid väärtuste nagu nii-öelda nomenklatuure ka ja ma arvan, et tava olukordades neist paljud ka toimivad. Et nad on meile sellises igapäevases elus nagu kasulikud ja olulised. Aga mingitel olulistel punktidel võivad nagu kõik need nomenklatuurid ka väga suure survele sattuda, kus võib-olla mingid horisondid, suuremad horisondid nagu lakkavad töötamast. Ja et siis on nagu see punkt, olemise punkt inimeses nagu väga, väga oluline, et oleks nagu korras või et tema eest oleks nagu hoolt kantud, et vastu pidada need seisud nii-öelda. Ehk see tunne ise ennast oleks nagu ikkagi see vana selline antiikne juba slogan nii-öelda.
Ja. Ma, et mitte jääda võlgu protestantlikule teoloogiale, et me oleme väga täna olnud teisel plaanis, aga ma tahaksin nii palju ütelda, et on tõsi, miks protestantlik teoloogia on voorustest ja vooruseetikast nagu laia kaarega mööda läinud ja läheb ilmselt edasi ega tükka aega veel. Sest me kõik oleme, kes teoloogiat oleme õppinud, oleme käsu ja armu vahekorraga põhjalikult tegelenud. Pool aastat vähemalt. Alle Wittenberg ülikoolis terve seminar, pool aastat käsk. Ja see kahtlus, et inimene, kes tahab olla või on vooruslik kudagi, et ta oma õigust ehitab selle kaudu üles ja kuidagi vähendab Jumala armu, et see kahtlus küsimärk jääb üles ja see on üks põhjusid, aga aeg on läbi.